Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо, дорогі друзі, в ефірі Радіо Марія, програма «Християнство сьогодні». Зараз у студії працюю я, Денис Денисенко, і в мене в гостях надзвичайна людина, журналіст, письменник, автор книг, пан Дмитро Шурхало. Вітаю вас, пане Дмитро.
Доброго дня.
Сьогодні ми будемо розмовляти про презентацію книги пана Дмитра. Всім відома книга, вона нашуміла останнім часом, не в останню чергу через презентацію, яка відбувалася у Львові на форумі видавців. Книга називається «Українська якбитологія». Цікава досить назва. І протягом програми ми будемо спілкуватися з паном Дмитром, як народилася ідея цієї книги, про що ця книга. І, власне, перейдемо до роздумів над українською історією, а що було б, якби. Це наше українське «якби» ми часто вживаємо. Що було, якби сталося та подія? Що було б, якби та людина зробила якусь дію, якийсь вчинок? Друзі, ми сердечно заохочуємо вас долучатися до нашої розмови протягом ефіру. Ефір триватиме приблизно до 15-ї години. Нагадую, телефони прямих ефірів, з якими ви можете зв'язатися з нами, це є 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Пане Дмитре, от перше моє запитання буде про, власне, книгу. Як народилася ідея написати книгу у жанрі альтернативної історії? Ми знаємо, що в Україні ви є першим автором, який започаткував цей напрямок саме в науково-популярному жанрі. Художніх авторів ми знаємо, а ви є першим основоположником такого жанру. Як народилася ця ідея?
Ще раз хочу привітатись з радіослухачами. Мені дуже приємно бути на Радіо Марія, адже я сам його періодично слухаю. Дуже цікаве радіо, і тут опинитися мені приємно. Щодо книжки, то, от, власне, вона тому і з'явилася ця ідея, що я прочитав декілька книжок в цьому жанрі закордонних авторів, як це стосувалося от альтернативна історія інших країн. Тобто це про те, якби якась подія в якийсь момент пішла б не так, як вона пішла насправді. Тобто завжди є можливість, що щось станеться. Нічого немає наперед вирішеного, нічого наперед не запрограмовано. Тобто людська історія розвивається часто дуже непрогнозовано, і часто реальні події, вони карколомніші за будь-яку вигадку. І якщо от вигадати якусь історію, скажуть, що це автор щось таке, вже зовсім у нього фантазія хвороблива. Так от реальність інколи хворобливіша за будь-яку хворобливу фантазію. І мене цей жанр зацікавив. Справді, часто от реалізовується не найбільш вірогідний варіант розвитку подій. І от справді альтернативи доречні. Адже мені здається, що і на історію краще дивитись на те, що сталося, в контексті того, що могло би статися.
Так
вона зрозуміліша, на мою думку. І я, власне, захотів почитати щось з приводу того, а як от в українській історії щось подібне було. І я, чесно, шукав близько року подібну літературу і не знайшов. І, відповідно, як от знаєте, як в тому мультфільмі, а хто тут в царі останній? Ніхто. Я буду перший. Власне, почав писати, а оскільки я справді історик, оскільки я не історик, а журналіст за фахом, то я, пишучи цю історію, я консультувався з істориками, тобто я в них брав матеріал, вони мені радили джерела, і я вже опрацьовуючи джерела казав, що в цьому моменті, в цей момент історія могла піти от інакше, могло статися інакше. От в цей момент справді якийсь надто крутий віраж стався, і все пішло так, як пішло, але могло піти інакшим шляхом.
Скажіть, а що стало основоположними? Які джерела стали основоположними, які наштовхнули вас на думки написання такої книги?
Тут не можна казати про джерела, тут просто от українська історія, вона доволі карколомна. Ми самі, у нас часто є така туга за втраченими можливостями uh-huh. стосується дуже багатьох моментів нашої історії. От ми кажемо, от тоді ми щось там не доробили, не зробили, не на те звернули увагу. От, власне, такі моменти. І, ну, власне, я починаю розгляд цієї історії від хрещення Русі князем Володимиром. Насправді все було не так однозначно. Uh-huh. Насправді він коливався у своєму виборі. Насправді політика дуже сильно впливала на те, що тоді сталося. І, ну, могло б бути зовсім інакше все. Ну, зрештою, досвід сусідньої Литви свідчить, що там от часто хрещення відбувалося один раз, другий раз. Там спочатку хтось став православний, потім хтось католиком, і там по-різному у них ставалося. Тобто литовський досвід міг би бути, а могло бути все набагато карколомніше.
Ваша книга «Українська екбатологія» пережила три видання. Перше видання було в 2004 році, друге видання в 2007, і останнє, от на презентації на форумі, на Львівському форумі видавців, вже ми отримали можливість читати третє видання. Що конструктивно змінилося? Чим була доповнена книга?
Змінилася книжка, почну. Перше видання, воно було таке більш легке, друге видання було, це фактично трохи доповнене перше. І третє видання, знову ж таки, крім перероблених деяких глав, особливо це стосується початкового періоду історії, тобто подій середньовіччя. Там доповнено, насамперед, нове видання доповнено главами, які стосуються останніх подій. Власне, останні події підштовхнули до перевидання цієї книжки. Тобто це події 2013-2014 років. Адже, ну, те, що сталося у 13-14 роках, я думаю, що всі ми могли бачити, і всі могли звернути увагу на те, як карколомно і непередбачувано ці події розгорталися. Якщо хтось вам скаже, що він знав наперед, чим все закінчиться, ну, я думаю, що це людина вже постфактум до цього висновку дійшла, бо, наприклад, я, працюючи політичним журналістом у цей час, спілкувався з багатьма і людьми, які до цього були безпосередньо причетні, причому з обох боків цього політичного протистояння, і ніхто не знав насправді. І вони, навіть багато хто боявся думати про те, чим це може закінчитися. І насправді, це, знаєте, це нагадувало от те, що в нас відбувалося на Майдані, це нагадувало таку шахову партію, де не тільки є гравці, які оцими фігурками ходять, а ще фігурки інколи самі по собі ходять, не слухаючи гравців, і ще інколи правила порушують. Тобто це якось все дуже так видавалося, дуже несподівано, дуже багато випадкових моментів відіграли вирішальну роль. І подальші події, я теж думаю, всі бачили, як розвивались події в Криму, що там теж все було не так однозначно, що від того, щоб все пішло інакше, дуже близько було до того, що все могло піти інакше, але пішло так, як пішло. Ну, зрештою, події на Донбасі також зачеплені. Ну, і крім того, дві глави стосуються попередніх подій. Це Кримська війна, яка була в 19 столітті, це облога Севастополя, власне, коли започатковувався цей російський міф про Севастополь. Насправді, там дуже така цікава, з багатьма несподіванками історія. А насправді, такий є відомий британський військовий історик та теоретик Безил Лідлгард. От він казав, що Кримська війна – це приклад того, що професійні армії дуже часто сильно роблять багато дурниці, що професійність – це не є таким категоричним імперативом, що якщо професійно, то добре. Насправді, і професійні військові теж можуть накосячити дуже сильно.
Безумовно. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, а чому така назва? Як виникла ідея саме так назвати книгу «Українська екбатологія»?
Ну, українська, я думаю, зрозуміла.
Ну, так. Чому
екбатологія? Ну, а як? От, ну, якби, від слова якби. От, якби, ну, і якусь от до цього логія, науковість намагався. Тобто, жанр визначити. Ну, так, от логія. Ну, це до певної міри логія, да. Тобто це от вигадав ціле слово, яке вже зажило своїм життям, яке вже вживають в дуже різних контекстах. От воно тепер само по собі живе вже без мене.
Сам по собі жанр альтернативної історії не є новим.
Зовсім не новим.
Так. Але в Україні, як я вже сказав на початку нашої програми, ви стали першим основоположником, який започаткував серію навіть книг, адже «Українська екбатологія» не одна ваша книга, ви ще...
Що стосується альтернативної історії, одна.
Так,
взагалі,
так.
Багато книжок є в художньому жанрі, тобто тут я не перший, хто звертається до цієї теми. Але є книжки, які, ну, всім відома «Дефіляда в Москві», на жаль, же покійного Василя Кожелянка, це така книжка на такій, знаєте, на тему крамольного українського міфу, якби Україна постала в 41-му році за допомогою німців, да, такий є крамольний український міф, ну, от, от він його обіграв по-своєму, дуже, ну, гарно, вдало обіграв. На дуже багато такі, звернувши уваги на такі підсвідомі моменти. Та, але це художній твір, у мене трошки інше. Тобто я собі даю свою фантазію, дуже сильно обмежую. Тобто обмежую двома параметрами, що зміна може стосуватися лише якогось чітко визначеного невеликого моменту. Угу. Тобто тут справді були підстави, що хтось там... Богдан Хмельницький хотів зробити свого сина спадкоємцем, от його син загинув, але, ну, справді, міг не загинути, бо це там стосувалося, ну так, такого, що там, ну, ядро в нього влучило, хоча не під час бою там навіть, а, ну, от влучило в Тимофія Хмельницького ядро, тобто не була тоді аж така влучна артилерія, щоб так вцілити. Могло ядро пролетіти на метр правіше, лівіше чи вище. А, ну, тобто, от справді такий один фатальний постріл. Тобто я беру от такі ситуації, де справді один момент на щось вплинув. І друге, тобто цей змінений контрфакт, історичний контрфакт, який я вигадую, що щось змінюється, він все-таки має пройти перевірку тогочасної історичної реальності. Тобто ми щось змінюємо, але як це вписується в тогочасний історичний контекст? Тобто я все-таки свою фантазію тримаю в межах і кажу, що от альтернативи могли бути такі-такі, але, ну, все-таки в межах певної історичної реальності, в яких це все відбувалося.
А скажіть, а ваші колеги, історики, журналісти, от перечитують цю роботу, це видання, які, може, цікаві думки вони висловлювали стосовно цього, зауваження, наскільки їх вразила ця робота, яка, знову ж таки, наголошу, вперше була видана на теренах України?
Ну, мені от перевидання, мені посприяла така історична спільнота «Лікбез», «Історичний фронт», вони добре сприйняли, сказали, що справді це такі от, це така історична інтелектуальна гімнастика, вона по-своєму корисна, і от посприяли тому, щоб ця книжка була перевидана. Ну, чесно кажучи, не бачив багато сильно критичних відгуків. В принципі, я якось намагаюся тримати, знову ж таки, кажу себе, в межах. Але, ну, багато хто не сприймає сам підхід, що було б якби. Тобто для них це неприйнятно. Тобто головне, вони вважають, для історика це те, що сталося. Але мені, я вважаю, що те, що сталося в контексті того, що могло би бути, це цікавіше і це дає більше розуміння того, що відбулося.
Ну так, це певним чином породжує здатність до розмірковувань, до більш широкого мислення над історичними процесами. Не тільки мислити в рамках тих подій, які відбулося, а дійсно розвивати альтернативне бачення і наче шахову партію обігрувати в себе в голові всілякі можливі варіанти взагалі розвитку будь-якої події, ну,
власне,
не тільки історичної.
Я ще підвожу до того у своїй книжці, тобто на початку це було в першому виданні, це не так, а от ближче до третього я на цьому акцентую, що насправді дуже багато вирішує випадок, що навіть якщо, ну, закономірності, звичайно, мають вирішальний вплив, але випадок, він от, власне, закономірність реалізовується через випадковість. То, адже закономірності є різнопланові, часто одні закономірності суперечать іншим, і от випадковість, вона є вирішальною в цих моментах. От випадок, він багато важить, насправді, і в людському житті, і взагалі в житті там країн, якихось спільнот.
Сьогодні, взагалі, цей рік є для католицької церкви, зроблю таку ремарочку, ювілейним сам по собі, що цього року ми завершили святкування 100-річчя Фатімських об'явлень. Цього ж року, саме в цей день, от в день нашої розмови, сьогодні 7 листопада, є також дуже відома історична дата. Це дата жовтневого перевороту. Всім відомо, який геополітичний наслідок викликав, власне, цей переворот, які наслідки мали для держав-сусідів, для Західного світу, для держав Сходу, що на руїнах колишньої Російської імперії утворюються національні держави. Цей період історії, на жаль, довгий час, тривалий час в українській історіографії в силу певних причин був замовченим, недослідженим. І такі постаті, до яких, от, приміром, ви звертаєтесь в своїх книгах, в одній своїй цієї книги під назвою «Скоропадський, Маннергейм, Врангель. Кавалеристи-державники». Власне, період гетьманату, який припадає на оцю епоху розвалу
російської... Це якраз наступного року буде 100 років гетьманату Скоропадського.
Так, 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 так. Наступного року буде ще один ювілей. І от хотілося поговорити про історичну ретроспективу. Походити, так би мовити, сторінками української історії. Чому не вдалося з гетьману Павлу Скоропадському реалізувати свою, в принципі, по суті, геніальну і хорошу ідею? Чому, припустимо, Маннергейму вдалося у Фінляндії реалізувати свій план? Чому в Україні, чому Павлу Петровичу, так його здається, так, Павлу Петровичу не вдалося реалізувати цю програму української державності, відновити?
Бачите, тут такий парадокс. Він просто одну державну модель змінив на іншу. Тобто він модель, яку пропонувала така демократична революційна спільнота, от яка тоді була Українську Народну Республіку, він запропонував таку більш консервативну модель. І ця модель, попри те, що вона мала дуже багато переваг, вона мала один дуже суттєвий недолік. Він не вирішив вчасно земельне питання. От все тоді насправді впиралось. Україна була аграрною країною. Десь 80% населення це були селяни, з них дуже багато було малоземельних, були і зовсім безземельні, і він зволікав, от, власне, він це сам визнає.
Він започаткував цю реформу. Так,
він, але... він її оголосив, що ми це зробимо,
так, але, дійсно,
але нічого
зволікав.
Не було зроблено. Тобто він відіграв, стався розподіл, перерозподіл землі, він цей перерозподіл відіграв, повернув якби статус-кво у значній мірі, здебільшого повернув статус-кво і сказав, ми все зробимо. Тобто зараз поки що відіграємо назад, а потім зробимо. І от за той час він не зробив цієї земельної реформи, і через це селянство було дуже обурене, і, власне, він став от, якби, жертвою того, що він вчасно не зробив цю реформу. От, до речі, чому я беру Скоропадського, Маннергейма і Врангеля? Вони всі робили дуже схожу кар'єру в російській імператорській армії, навіть не в армії, а в гвардії. І вони були придворними Миколи II, вони були людьми наближеними, особами так, наближеними так. до імператора, як казали в одному персонажі одного роману. Вони справді були наближеними, вони були генералами свити Миколи II. І от, власне, чому Маннергейму вдалося? Тому що у Фінляндії земельне питання було вирішено ще тоді, коли Фінляндія була в складі Швеції. Тобто вона вже перейшла до Росії з вирішеним земельним питанням. Тут це питання було відкритим, і Скоропадський, ну от це зволікання з цією головною проблемою на той момент йому вийшло боком. От що цікаво, Врангель навіть в умовах конфлікту, тобто все-таки у Скоропадського було багато проблем, але німці, які прийшли тоді в Україну, забезпечили відносно йому, ну принаймні, передишку в конфлікті з більшовиками. А от Врангель навіть в умовах війни з більшовиками, потім, коли він у південних областях України він захопив, то він там реалізував свою земельну реформу, і, в принципі, це йому дало прихильність селянства до певної міри. Причому, що цікаво, селяни повірили в цю реформу, коли Врангель розпаював маєток свого тестя. Його тест був великим землевласником на півдні України. І от розпаювання цього маєтку, то сказали, ох, ну раз так, то, мабуть, справді землю таки роздають. Бо знали, що це його тест, і отак от воно сталося. Ну, але просто він програв в збройному протистоянні, то йому...
Але з іншого боку, відомо також це історичний факт, історична дійсність, що Павлу Петровичу дуже сильно сприяла кайзерівська Німеччина, надаючи військову підтримку, і протягом тривалого часу це допомагало втримувати новоутворену державність навіть у боротьбі на той час внутрішній між гетьманатом Скоропадським і Українською Народною державою.
Ну, власне, це була опозиція. Український національний союз оформив. Ця опозиція дуже різнопланова, тобто українці вміють дружити проти когось, тобто за щось гірше у нас, на жаль, виходить. Німці допомагали, але, бачите, німці восени 18-го року програли Першу світову війну, їм стало дуже сильно не до Скоропадського. і вони хотіли, воліли повернутися додому, і знаєте, от вони тоді намагалися якось допомогти, але потім бачили, що не виходить, і сказали, ну, та вирішуйте тут самі, нам взагалі додому треба. І от була тоді цікава ситуація восени 18-го року, що от залізниця, німці тримали під контролем залізницю, якою вони поверталися, і вони от не допускали, тобто кажуть, ви собі десь там воюєте, де хочете, от до залізниці не підходьте, бо хто підійде, то ми і надаємо по голові. І от вони надавали, тобто от тут там директорія і гетьманці між собою воюють, але до залізниці не підходять, бо німці на залізниці стежать, щоб був порядок. От така була ситуація.
Дійсно, от подеякують, існує така думка, що історію творять люди, які опинилися у правильний час і в правильному місці.
Безперечно.
І дійсно, ви сказали, проблема нас, як громадян, навіть в цій історичній ретроспективі, в тому, що те, чого ми справді навчилися за цей час, і саме оцей період 17-18 року нам якнайяскравіше показує те, що навчилися ми, на жаль, того, що ми вміємо лише дружити проти когось, бути роз'єднаними, і, на жаль, нас не об'єднує, от тільки зараз, в цей період часу в Україні, ми об'єднані дійсно якоюсь, переважно об'єднані.
Знову ж таки, до такого до конструктивного об'єднання
так,
далеко.
Так. І на тому прикладі, от ми і намагаємося, друзі, показати, що такі роздуми, такі книжки, вони лише сприяють тому, щоб ми шукали, щоб ми знаходилися в пошуку до порозуміння, щоб нас не роз'єднували якісь фактори суто внутрішні, суто соціальні, суто державницькі. Ми постійно звинувачуємо когось і при тому не звертаємо увагу на те, що ми самі, кожний окремо, також є тією особистістю, яка може опинитися в той час і в тому самому місці, який, зрештою, може змінити хід історії. І це, як слушно пан Дмитро сказав на початку, навіть на прикладі тієї ж помаранчевої революції, наступних майданів, що сила народу насправді дуже потужна. І неодноразово ми можемо зустріти в думках і журналістів, і письменників, і істориків, що ми швидко запалюємося. І якщо в нас потім забирають оцей запал, що потім показують, що ой, та, ми перегоряємо цим і змушені підкорюватися. Чому ми змушені підкорюватися дійсності?
Ну, обставина, бачите, обставини часто стають сильнішими. І проблема в тому, що люди не бачать, як змінити ситуацію. Тобто, коли у людей є бачення, як змінити ситуацію, у них справді такий сильний ентузіазм. А бачите, я хотів знову ж таки повернутися до того, що вміння домовлятися – це дуже важливе. Вміння, тобто іти на якісь поступки заради чогось конструктивного, це надзвичайно важливо. І бачите, от зараз у нас проблема. Ми бачимо, якісь відбуваються важливі речі. От, скажімо, медична реформа в Україні. Та, ухвалювали
закони.
Багато
започаткованих нині реформ.
Я не чув конструктивної дискусії з цього приводу. Я чув, що одні кажуть, що яка
все погано,
все погано, всі тепер повмираємо без медичної допомоги. Інші казали, да навпаки, буде така медична допомога, що всі будуть, навіть, як той казав, що а я після цієї операції там зможу грати на скрипці? Зможу. Досі не грав, а тепер зможу. Інші кажуть в такому плані, а конструктивної дискусії то ми не чули. Тобто є дуже багато сварок, абсолютно неконструктивних, де немає конструктивного зерна, що як це зробити краще. А сварок багато, от конструктивної дискусії, як це оптимізувати, то насправді немає. І, мабуть, запиту на це немає. От в чому проблема.
Ми шукаємо завжди, дійсно, я погоджуюся з тим, що ми завжди шукаємо лише якийсь поганий як елемент, щось негативне, будь-якому, будь-якій
справі. Причому шукаємо його заради того, щоб посваритися на цьому ґрунті, а не для того, що, слухайте, це зовсім погано, може це якось можна оптимізувати.
І оця парадигма, як ви назвали свою книжку, якби в нас ще є друга парадигма суцільної тотальної зради в будь-якому, в будь-яких процесах, в будь-яких змінах, що б не робилося, переважно ми починаємо говорити і читати на форумах, на Фейсбуці, журналісти то розносять, безумовно, по всім засобам масової інформації, що погано, погано, погано. І ти в усьому цьому вирі інформації намагаєшся здобути то маленьке зернятко конструктиву, що не все ж настільки погано, може в тому...
Тобто, навіть якщо погано, давайте подивимось, що можна зробити, як це якось оптимізується чи ні, а зазвичай йде все погано, всіх на мило. Це теж не дуже вдалий підхід. Я вважаю, я часто в деяких моментах до цього підвожу, що загалом інколи не заважає навчитися домовлятися між собою. А інколи, такі парадокси в нашій історії, що нам легше домовитись з кимось проти когось свого, ніж...
Ми завжди шукаємо якусь третю сторону.
Історія Скоропадського. Бачите, ті, хто воювали, директорія, яка воювала проти Скоропадського, їй було легше домовитись не з Скоропадським, а з російськими більшовиками, які потім цю директорію
і, до речі,
кинули. А тому ж Скоропадському легше було домовитись не з українською директорією, а з російськими, не з українською директорією, а з російськими білогвардійцями, які теж до нього не мали особливо великих симпатій.
І більше того, їх це розсварило, що державницькі ідеї, які виношувалися білогвардійцями, оці
заперечували українською,
так, вони, це теж вже історичний факт, і це відомо, що вони, в принципі, хотіли, в них було таке бажання на теренах України відновити Російську імперію, звідси почати наступ на червоних...
В чомусь їм вдалося, але, а щось їм не вдалося, загалом і в Білому Русі, наприклад, його генерал Корнілов, який його започатковував, він був значно демократичніший в національному питанні, ніж його наступник Денікін. Врангель після Денікіна теж був значно демократичніший, у нього був в Севастополі, між іншим, свій український комітет, в Севастополі пройшов український з'їзд, тобто він абсолютно дивився нормально на українське питання, але в певний момент, в критичний, вирішальний момент, біля Керма виявився українофоб Денікін, який, Корнілов був цілком такий нормальний в цьому питанні, лояльний до українського питання. Врангель був, але у вирішальний момент був Денікін, який був абсолютним українофобом. І через це отак сталося, як сталося.
Скоропадського навіть звинувачують у тому, що він так швидко здався, що він не зміг чинити опору більшовицьким військам, які наступали. І хоч
нього... Скоропадський здався військам директорії. Тобто тоді директорія взяла владу в Києві.
І йому досі навіть можна почути, що не можуть пробачити того, що він настільки вже легко здався.
Насправді він все-таки, знаєте, його акт зречення, це гідний документ, який він написав, що я хотів зробити,
Бог не дав мені сили.
Через це я складаю владу. Це гідно написав. Друзі, треба йому в цьому віддати хоча б належне.
Так, друзі, пропонуємо долучитися. Може, хто має якісь запитання до пана Дмитра, може, щось є або сказати, або порадити, або висловити якісь думки стосовно того, про що ми розмовляємо. За номерами телефонів прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Маємо вже перший дзвіночок до студії. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, навіки ці роки, знаєте, думок багато, але часу немає. І я чесно не знаю, що почати.
Почніть з головного.
З головного. Що мене турбує? Для того, щоб розбудувати країну, потрібно знати власну історію. Ми її не знаємо. Через що не знаємо? Тому що брак інформації. Немає достовірних джерел, перших джерел. Ви знаєте, що оригіналів літописів стародруків насправді немає. А хто їх перетасував, хто їх на свій лад, на свій копил перелицював, це була Катерина ІІ. І ми тепер послуговуємося вже не першоджерелом, а тими жалюгідними уривками, які до нас дійшли. І це дозволяє нашим сусідам північним
маніпулювати історію,
до нас
фактично,
і
так.
Переконувати нас в тому, що вони так само слов'яни. Я хочу сказати, що книжка ваша безумовна, думаю, що надзвичайно цікава, бо я слухаю, як ви захоплено розповідаєте, і мені видається, що це новий жанр. Це і фентезі,
для України, так, так.
Це і фентезі, і історія, але вона гідне місце займе тоді, коли ми будемо мати такі дуже надійні історичні книги, там, де буде все пояснено нам, щоб не було так, як писав Шевченко. Німець скаже: «Моголи, моголи, золотого Тамерлана онучата голі». Знаєте, бо ми повинні знати, звідки ми з'явилися. І мене захоплював спочатку Володимир Білінський. Я, до речі, пане Дмитре, я маю до вас запитання.
Так, будь ласка. Щодо фентезі, я б з вами посперечався.
Але я просто закінчу думку. Ну, Володимир Білінський мене захоплював. Я хочу важко читати його «Москву-Ординську», бо вона дуже насичена фактичним матеріалом. Але останні книжки, які вийшли, я, правда, слухала лише по радіо, уривки читала, мене дуже засмутили, тому що він посилається на людей дуже несерйозних, і, знаєте, якісь перекручені факти позичають один в іншого. Ну, я вважаю, що класиком взагалі історичного роману був і батько історичного роману, це Вальтер Скотт, і до його романів ніхто не може зробити ніякого закиду.
Ну, ми зараз говоримо про альтернативну історію, а не про історичні романи.
Так, а тепер про альтернативну історію. Але що ми не можемо тут порушувати? Ви можете думки свої вкладати в голови своїх героїв, але побут, звичай і так далі, ви це не повинні міняти. Я хочу запитати, як ви працюєте і збираєте той матеріал, який дозволить вам розгорнути власну думку і власну фантазію? У вас повинна бути така маса, ви повинні в часі подорожувати і повернутися до тієї епохи, а потім уже надати, так би мовити, свою власну конструкцію, що було якби б. От мене цікавить цей фактаж, навіть, знаєте, одяг, мовні якісь звички.
Ми зрозуміли.
Дякую вам за запитання.
І так далі. Дякую дуже.
Тобто я щодо одягу, у мене не виникало досі таких альтернативних варіантів, які б зводилися до одягу, тому цю тему не пропрацьовував. А працюю, як з історичними джерелами, працюю з працями істориків, працюю з першоджерелами, працюю з мемуарами тих, хто був учасниками подій. Все це якось намагаюся зробити з цього цілісну картину. Ну, а зрештою, з останніх подій, якщо брати події 13-14 років, то це спілкування з очевидцями і те, що я, власне, особисто працюючи журналістом, на власні очі побачив.
Більше того, не можна говорити про те, що це фантазія на тему, це дослідження, так? Альтернативна історія – це не просто художній
фентезі
напрямок.
Фентезі передбачає вигадку, що от там прилетів дракон. Так, у мене немає драконів, ельфів, ще там якихось там таких істот міфічних.
Будь ласка, ми приймемо ще дзвіночок дуже коротко. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава!
Слава Ісусу Христу!
Дякую! І прошу всіх звернути увагу, є 9-томне видання греко-католицького монаха Атанасія Григора Великого. Він працював в архівах секретних ватиканських. Оце є перше джерело. Скажу вам, що була коронація навіть внука Ярослава Мудрого. І ці факти є за думки Лентоні. Тому, дорогі мої українці, ми є римокатоликами, які не прийняли свого короля, свого князя. І тому оці всі біди у нас.
Запитання до пана Дмитра маєте чи ні?
Маю. Скажіть, будь ласка, чому в Україні не знайти першого тома видання цього монаха греко-католика, навіть у монастирі греко-католицькому, який є тут у нас в Києві? Так ось скажу вам чому. Тому що навіть на міжнародних конференціях науковці з великими ступенями кажуть, не українці, кажуть, українці, та що ви хочете? У вас же євреї, які не прийняли Ісуса Христа, жиди панують. То якої ви хочете?
Ага, дякуємо, дякуємо.
Ну, я не думаю, що так однозначно все можна звести до томів чи ще до якихось подібних речей. Думаю, не варто аж це так спрощувати.
Пане Дмитре, вже, на жаль, наш час добігає кінця. Спілкування, звісно, дуже цікаве. І запитань ще, воно чіпляється одне за одне, є. Давайте просто підсумуємо. Які висновки ви зробили зі свого дослідження і що можна сказати, як підводячи цю рисочку, підводячи підсумок?
Підводячи підсумок, що випадок має дуже велике значення, що випадок, він часто має вирішальне значення, а не дуже велике, особливо в ситуаціях, коли все дуже розбалансовано, коли ситуації нестабільні. І друге, що часто реалізовується не найбільш вірогідний, а малоймовірний варіант розвитку подій, і до цього теж треба бути готовим інколи.
Дуже гарно завершується, дуже гарною цитатою завершується ваша книжка. Головна мета цієї книжки – не туга за втраченим чи не набутим, а переконання тих, хто прагне зробити як себе самих, так і свою державу в тому, що все може бути інакше. Просто потрібно не зважати на так звані об'єктивні обставини, а самому створювати їх. Дорогі друзі, ми дякуємо вам усім тим, хто були з нами в цьому часі, спілкувалися в програмі «Християнство сьогодні» з паном Дмитром Шурхало. Він є журналістом, письменником та автором книги «Українська ікбетологія». Кому стало цікаво, про що ця книжка, як могла б розвиватися історія нашої держави, на прикладі епох, різних епох, ми про них сьогодні, про всіх не говорили, звісно, просто не маємо фізично на це часу, поговорили виключно про один малесенький проміжок часу, це 1917-18 рік, це є існування гетьманату Скоропадського, Української Народної Республіки. Тому заохочуємо вас сердечно заходити в книгарні, в яких
продається книжка?
Так, у всіх, да, я знаю.
В багатьох.
В переважній більшості книгарень ви можете знайти цю цікаву книжку і це дослідження, яке проводив протягом багатьох років, вже майже з 2004 року. Пан Дмитро проводив це дослідження і склав цю чудову книжку. Дорогі друзі, з вами прощаємося в програмі «Християнство сьогодні». З вами були сьогодні Дмитро Шурхало і ведучим програми сьогодні був Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.